Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, slušajte emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisiju koja je posvećena savremenoj srpskoj ili domaćoj književnosti, izdanje za petak 22. maj. U današnjoj emisiji prisjetit ćemo se Bekima Sajranovića, vest da je iznenada preminuo nas je juče zatekla i kroz odlomke razgovora sa njim ćemo skrenuti pažnju i na njegove knjige, odnosno romane Nigdje nijotkuda, Ljepši kraj, Tvoj sin Huckleberry Finn, Dnevnik jednog nomada, a naš gost sa kojim razgovaramo, koji je u novosadskom studiju, je Bojan Krivokapić, prozni pisac i pesnik, a povod konkretni za današnji razgovor sa njim je njegova knjiga pesama Gnezdo dečaka, koji je Treći trg objavio prošle godine. Danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Moj sagovornik danas je Bojan Krivokapić, prozni pisac i pesnik iz Novog Sada. Povod za razgovor je njegova nova knjiga pesama Gnezdo dečaka, koju je Treći trg objavio prošle godine. A mi ćemo ovaj razgovor voditi kao i nekoliko ranijih iz dva studija, ovog beogradskog i novosadskog, u kome se nalazi Bojan Krivokapić, kom želim dobar dan, zdravo, dobrodošao.
Dobar dan, Saša, tebi i svima koji nas slušaju.
Pa evo za početak, jedan tvoj kratki osvrt na ovaj život u epidemijskom vanrednom stanju i posle njega. Koliko ti ova pomalo pekićevska, pomalo politička, ta poludistopija podsticajna kao tema ili atmosfera za pisanje?
Pa hajde pre nego što odgovorim na tvoje prvo pitanje, nekako želeo bih zapravo da u ovoj emisiji pretpostavljam da će se još spominjati njegovo ime i delo, ali da se nekako svi setimo Bekima Sajranovića i njegovih knjiga. Dakle, naime, Bekim je juče preminuo i to je zaista onako jedan veliki udarac i na ljudskom i na knjižnom nivou za sve nas koji smo u ovom jeziku, u ovoj kulturi, ali ne samo u ovom jeziku, u kulturi, već i u drugima. Dakle, evo, neka ovo bude jedno malo podsjećanje na sve dobre knjige koje je Bekim napisao i jedno malo podsjećanje na dobrog čoveka Bekima Sajranovića. Imao sam prosto potrebu da skrenem pažnju na to. Ja sam od onih koji su stanje vanredno, izvanredno, pandemijsko, patološko, kako god ga zvali, ušao sa nekakvom blagom nervozom, ali ta nervoza nije bila nervoza iz nekog straha šta će biti sad ako se virus zakači za mene, jer prosto ako se zakači, zakači. Više je bio strah od toga kako ćemo mi izaći iz ove pandemije i kako ćemo i od čega ćemo živeti i kud će sve to zapravo ići. Međutim, ovo usporavanje koje se dogodilo u prethodnih dva meseca u stvari mi je, moram ti priznam, prijalo da se malo odmorim od ritma koji je bio prilično ludački do tog marta. Govorim sad iz pozicije pisca freelancera ili prekarnog radnika ili honorarnog radnika, dakle to je bilo onako trčanje na sve strane, malo čitaj, malo piši, malo gostuj, malo organizuj. I u stvari kada je došao taj moment sad sve staje, mi je prijelo da se prosto odmorim od svega što je prethodilo. Sama pandemija i sve što se događa unutar nje nije na neki konkretan način sad uticalo tematski da bih ja istraživao te teme ili pisao o tome, ali više mi je zapravo pomoglo da pišem na način i možda o nekim stvarima o kojima ne bih pisao u onom prethodnom ritmu kada se nema vremena ni za šta i kada podeliš sebi vreme koje ti predstoji, pa sad zna se šta se kad mora i do kad su rokovi i tako dalje. Sjetio sam se sebe kad sam bio mali, kada sam se u stvari igrao pišući i igrao se čitajući i u stvari sam se vratio toj igri, to mi je zapravo dobro. A evo sad ovo kako smo izašli, pa ne znam da li smo izašli, u stvari mi sad svi još uvijek nismo ni svesni šta se oko nas događa, ali evo ponašamo se kao da se ništa ne događa, pa vidjet ćemo gde će nas to dovesti.
Pomenula si igru, upravo to je pod naslovno određenje tvoje knjige Pesme igre, Gnezdo dečaka, to je tvoja druga knjiga poezije, mada bih rekao da si šire poznatiji kao prozni autor, bar prema nagradama ili recepcijama tih knjiga. Dakle, kao autor knjige kratke proze Trči Lilit, zapinju demoni iz 2013. i romana Proleće se na put sprema iz 2017. o kome smo i u ovoj emisiji razgovarali, dok si prvu knjigu poezije Žoharov let objavio 2014. Nju si pod naslovom odredio kao gemišt poeziju, ovo su pesme i igre. Pa tu imam dva kratka potpitanja. S jedne strane, taj odnos proze i poezije unutar tvoje autorske imaginacije, zašto ti je koja podesnija? I zašto, kada je reč o knjigama poezije, ova težnja ka žanrovskim hibridima?
Ajde, što se tiče tog prvog podpitanja, Zapravo ja kada pišem ne razmišljam, u tom trenutku pisanja razmišljam da li će to ići ka poeziji ili ka prozi, nekako me vodi i vuče tekst. Na to da li će to biti proza ili poezija više utiču neke druge okolnosti, a to je pre svega vreme i posvećenost i imanje koncentracije za nekakve veće celine ili manje. Moja poezija je naravno komunikativna i liči na tu prozu koju pišem i ja kada pišem crtice poetske, njih brže nekako i završim i imam pregled nad celinom. Kada pišem prozu, to zahteva zaista jedno vreme, jedan kontinuitet koji, nažalost, nemam uvek u životu. Dakle, nekad ga imam, nekad nemam. Tako da u tom smislu nekako osetim prosto kud može da ide taj tekst koji trenutno pišem u skladu sa svim okolnostima u kojima se nalazim. Neko me pitao kao koliko dugo si pisao. Pa neke pesme su napisane pre par godina, ali većina pesama je napisana zapravo prošlog leta kada sam bio izmešten i kada sam bio na primorju. Tako da sam svaki dan zapisivao te crtice i shvatio da ritam tih crtica tvori nekakvu celinu. I kako sam se ja igrao svaki dan istražujući neke primorske motive i zapisujući, gledajući koliko ima tog teksta, dao sam pod naslov pesme igre, što da ne, kad sam pisao tu prvu zbirku, stavio sam gemišt poezija, po tom nemačkom gemišt kao nešto izmešano ili gemišt je piće koje pijemo špricer. Pa je to jedan mala intervencija, dakle, da ostane jedan element igre u cele priče.
Sad si pomenuo deo odgovora na sledeće pitanje, ali svejedno postavit ću ga jer je važno, jer u tvojoj knjizi Gnezdo dečaka, neću reći da dominira, ali su jako zastupljeni ti primorski motivi, odnosno pejzaži, ali zajedno sa njima jedan osjećaj izmeštanja, odnosno bivanja na drugom mestu i sa drugim, odnosno dragim ljudima. Tu su i dve posvete, dvema i kod nas poznatim autorkama, koje su takođe bile gošće jedne moje druge emisije koja je posvećena regionalnoj književnosti, dakle Teji Tulić i Stanislavi Aras Nikolić, koje su takođe jadranske autorke. U trećoj pesmi se pominje Sibir, povodom požara koji je tamo izbio, a u četvrtoj Gent. Kako sad razumeti to tvoje pesničko oko na putu, da parafraziram naslov jednog dokumentarca Dzige Vertova iz 20. godina, odnosno vezanost za Jadran i Primorje, koja sad jeste tvoj boravak tamo, ali ne bih rekao da je to sad počelo.
Ti primorski motivi, prosto primorski ambijent je nešto što je u meni bilo i pre početaka pisanja. Dakle, ja jednim delom, pre svega fizičkim, pripadam ravnici. Dakle, ja sam dete rođeno u Vojvodini i formirano odraslo, dakle, u jednom ravničarskom ambijentu, ali element primorja, Jadrana, dakle, tog našeg domaćeg mora, je itekako bio prisutan i u mom odrastanju kroz priče ukućena, kroz odlaske na more i kroz zapravo taj jedan sudar kultura crnogorske, hrvatske, vojvođanske, dakle tu nije nikako moglo da se razdvoji jedno od drugog. I onda kada sam počeo da pišem, ja sam shvatio da iako fizički pripadam najviše ravničarskom ambijentu, pripadam isto tako i tom primorskom ambijentu, s tim da nemam iskustvo života na moru. I onda kad pišem tekstove, uvažavam to da nemam iskustvo života na moru, ali zato čitam jako mnogo o moru, o primorju. Eto, dve knjižanice koje si spomenuo, Staša Aras i Teja Tulić, su svojim knjigama također uticale na meni kao čoveka i kao autora, tako da je negde prosto bilo prirodno da kada sam pisao, kada sam čuo taj njihov glas, tu muziku njihove poezije, proze, da eto stavim te dve skromne posvete da se spomenu i njih dve, zato što zapravo književnost na taj način i komunicira, dakle ti zazoveš prosto nekog drugog autora ili autorku u svoj tekst i tu se dogodi onda jedna polifonija, a polifonija je nešto što najviše volim u tekstovima. Eto tako taj spoj, dakle spoj prašnjave ili blatnjave zemlje i nekakvog primorja je ono što se sukobljava i komunicira u tekstovima koje pišem. Pa hajde pesmu Sepija koju sam posvetio Teji Tulić. Ponekad pomislim kako se po trgu Svete Barbare razliva mrak, na škure iza kojih su ugašena svetla, na razigrane čiope o kojima sam samo čitao. U mom kraju nikad nije bilo čiopa. On se pretvara katkad u žitku tvar, katkad u kašu. Ponekad pomislim na Via del Corso, na veličanstvene galebove dok razlače srca uličnih golubova, jato krvavih kljunova. Ponekad sanjam krajeve u kojima nema golubije plave ili krajeve u kojima se pod strehom starog doma kulture gnezde leteći štakori. U mom kraju ljudi su prestali da plešu i više nisu glasni. U njihovim prozorima i dalje rastu afričke ljubičice koje ne cvetaju. Ponekad kad se probudim, pomislim na krevet pun malih srca, na crvene fleke koje ostaju. Jednog jutra nam se nad kućom nadvila velika raža plahtarica, a mi smo sedeli i terali muve koje nam ulaze u usta. Naša su usta crvena, kao mala, golubija srca. Zubima lomimo orahe, ne govorimo. Noću smo često budni.
Hvala ti na ovom čitanju. Ja bih sad izdvojio dve formalne, pod znacima navoda, neobičnosti u tvojoj knjizi koje su mi zapale za oko. Recimo, jedna naslove nemalog broja pesama koji su dati kao atributi, recimo stvarnosna, taksativna, svakodnevna, uskršnja, voajerska, jadranska, ljubavna i tako dalje. To se odnosi na pesmu, a drugi moment je da bar u dve pesme, možda i više, imaš takozvani lirski subjekt ili to ja u pesme u ženskom rodu. Šta je bio motiv da prvo pridev bude kao naslov, a drugo ženski rod uđe u fokus pojedinih pesama?
Pa što se tiče tih prideva i naslove, ja sam naslove pesme davao na kraju kada sam već ispisao sve. Kako inače u književnosti volim da radimo demistifikacije, dakle da sklanjamo maglu, da nema potrebe da komplikujemo i zagušimo. Tako mi se činilo prosto da su jednostavni pridevski naslovi podesni i da oni idu uz takve pesme. Dakle, nema potrebe da sad idem ka nekakvim gustim metaforama, ka ne znam, nekim drugim stilskim figurama, nekim drugim slikama. Učinilo mi se da takve pesme mogu da imaju samo takve naslove i da prosto naslov kao deo celine onda također daje nekakvo značenje i komunicira sa čitaocima. Ovo što se tiče rodnog pitanja, ako ćemo ga tako zvati, kao što je književnost sveobuhvatna, tako je nekako identitarna priča sveobuhvatna. Ta rodna priča je sveobuhvatna. Dakle, ja ne vidim podelu glasova u književnosti iz kojih se pripoveda na tu nekakvu banalnu podelu na muški i ženski glas. Svaki naš muški glas je ženski, svaki naš ženski glas je muški. Učinilo mi se da najbolje mogu da iznesem tu sliku, da je, kako se to kaže, ispišem kroz taj glas. Tako da, eto, negde su ispisane pesme u muškom rodu, negde su u ženskom rodu, negde taj rod nije tako jasan, što mislim da je važno s rodovima da ih tako shvatimo. Koji sve druge identitete, naravno, ništa od toga nije baš tako dato, zadato i zacrtano, a postoje sve zanimljivije kada malo brčkamo okolo i kada malo menjamo pravila igre.
Bojan Krivokapić, ulozi pesnika, odnosno autora knjige pesama Gnezdo dečaka.
Tigers, we couldn't get closer than this. The way we walk, the way we talk, the way we stalk and kiss. Slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker and wider and brighter. We bite, scratch, scream all night. Let's go and throw the songs we know into the sea, you and me. These years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you. We missed you. Love cats. We're the love cats. Wonderful, wonderfully pretty. Yes, I would do anything for you. We should have each other to tea. Let's have each other with cream. Curl up by the fire, sleep for a while. It's the grooviest thing, the perfect dream. Into the sea, you and me. These years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you. We missed you. The love cats. We're the love.
Thank you.
Slušajte emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, a naš gost koji je u novosadskom studiju je Bojan Krivokapić, prozni pisac i pesnik, a povod konkretni za današnji razgovor sa njim je njegova knjiga pesama Gnezdo dečaka. Recimo, meni je zanimljiv još jedan utisak kada to lirsko ja zamišlja bića koja nema, sa kojima nije, odnosno predele koje nije video, pa onda tako u jednoj pesmi zamišlja svoju buduću ženu, u drugoj Pariz u kome nije bio, trećoj majku koja širi pelene, koja to možda nije, onda pomenuti Sibir koji je upoznao preko literature i tako dalje. Opet, u nekoliko pesama govori se o zajedništvu koje se sa određenim bićima uspostavlja, bliskim bićima uspostavlja preko snova, a u jednoj pesmi se tematizuje odnos sa ocem, ali i jedan konflikt sa ocem. Otkud s jedne strane ta negativna imaginacija i koliko je s druge strane prostor pesme za tebe prostor ili preispitivanja, odnosno preispisivanja neke vlastite intime, ili možda tu treba tražiti jednu poetsku konstrukciju intime?
Sad ja razmišljam kako da najjednostavnije, a dobro odgovorim na to tvoje dobro postavljeno pitanje. Ja književnost doživljavam kao prostor u kojem mogu da se dogode i one stvari koje nam neće prve pasti na pamet u životu i koje su bolje od stvari koje nam prve padne na pamet u životu, pa tako nekako u tim konstelacijama su tu i možda nekakvi željeni, nekakva željena bića, željeni odnosi, željeni toposi, željene emocije, željeni krajevi nekakvih situacija, i ja prosto pustim uz rizik od eventualnog čitanja da je to možda nekakva mala patetika i tako dalje, pustim neke stvari koje mislim da književnost može da podnese i da može dobro da ih iznese. Dakle, to je ta priča kada mi prosto zamišljamo svet boljim nego što je ovaj koji nas okružuje, a mislim književnost u konačnici jeste borba za bolji svet, tako da u tom smislu mislim da to, eto, ima nekakvog smisla. To isto ja često spominjem da je autobiografsko. U mom slučaju, ja kažem, sve ono o čemu ja razmišljam, što me na bilo koji način dira, intrigira, tišti, mori, raduje, rastužuje, sve je to autobiografsko. Dakle, potpuno je nebitno da li sam ja na ličnom planu iskusio sve te situacije i događaje. Čim o nečemu razmišljam i čim nešto nosim u duši, dakle, to jeste moja autobiografska stvar, i u tom smislu nemam ja previše straha da unosim u tekst i neke stvari koje možda deluju previše onako i ranjivo ili nekada deluju malo i šokantno šta se tu događa. Dakle, sve to jeste deo nekakvog mog habitusa i ličnog i autorskog. Dakle, ono sve o čemu ja pišem nije slučajno u tekstu i ja mogu da stanem iza toga da je to jedan autorski odabir, a mislim da je autorski odabir uvek potencijal za jedan dobar, plemenit obračun u književnosti. Dakle, svi ti likovi s kojima lirski subjekt može da uđe u konflikt, čak i ako uđe u konflikt, mislim da ima mnogo više plemenitosti u književnom tekstu nego što bi bilo u fizičkom životu.
Bojana, ja bih sad pomenuo tvoju pesmu Svakodnevna. Tu ona mi je zanimljiva jer to ja pesme govori o stvarima u koje više ne veruje, pa tu pominje i strpljenje i obećanja, pa ću sad citirati nekoliko stihova. Ne verujem više u sintagme poput sistem vrednosti, politik identiteta, kultura sećanja, slobodno tržište, jednake šanse, Evropska unija. One će nas u grob oterati. Kraj citata. U drugoj pesmi opet ironijski osporavaš na samom njenom kraju takozvanu angažovanost u poeziji. To je pesma koja se zove Jadranska. Čime je bila inspirisana ova neverica? Da li je tu neka vrsta igre u pitanju? Kako je došlo do tog neverovanja? Odnosno, žaoke koje je upućena angažovanosti, a opet i tvoja proza i tvoja poezija, delom se može smatrati i takva u jednom boljem smislu te reči.
Ma dobro, što se tiče angažovanosti, svako promišljeno pisanje na koju god stranu ono išlo, ono jeste angažovano, makar autori hteli ili ne hteli da to da priznaju, da kažu. Dakle, nema neangažovane književnosti. To je stvarno jedna nebuloza koja evo još uvek opstaje oko nas, i uvek se pojave neki novi, mladi ljudi koji misle da nema, da je njihova književnost neangažovana, da su oni nepolitički. Mislim, zaista pričati o književnosti koja je u jeziku izvan politike i ideologije, mislim, to je onako, ja ne bih sad da budem prosto ovo ipak fin radio, ali rekao bih neku reč, onako, graniči se sa nekakvom ono elementarnom inteligencijom. A što se tiče sintagmi iz pomenute pesme, pa to je ono kada lirski subjekt usluškuje te mrtve sintagme i taj jezik koji smo prestali da propitujemo. Dakle, mi živimo već decenijama u jeziku u kojem se trtljaju i vrte stalno nekakve sintagme koje zapravo kao obećavaju nekakav takozvani pristojan život, bolji život, one su nekako potencijalne, dobre, potentne. Međutim, kad se tu malo zagrebe, vidi se da u stvari da je to mrtav tekst, da to u stvari ništa ne znači, da to pasivizira i život i sve moguće grane života i nekako, eto, u toj pesmi mi se učinilo da mogu da ih sručim tako na jednu stranicu gomilu tih mrtvih sintagmi koje onda nekako još mrtvije zvuče kada se vide tako jedna pored druga. Mislim, ja stvarno kada čujem slobodno tržište, mislim, evo, neka dođe jedna osoba da mi objasni, da mi pokaže gde je to slobodno tržište pa da mogu da mrem. Ili da šta god hoćemo sad, te politike, identiteta i tako dalje. Mislim, moramo stalno preispitivati zapravo te sintagme koje nam tako nekako dođu do nas i onda ih više niko ne dira, kao to je sad. Niko više ne propituje demokratske vrednosti i tako dalje. A mislim da književnost može da se bar igra jezički da raščivija malo te čvorove i da je zapravo pokaže da tu dosta stvari besmislene, u stvari da tome služi jezik, tome služi pisanje, da raspakujemo te kutice u kojima je nekad nešto skriveno, a nekad su potpuno prazne.
Sad si rekao da su to sintagme koje su mrtve, da je to jedan mrtvi jezik. U isto vreme to su izvesne ideje, odnosno ideološki konstrukti koje upućuju i na stavove i na politike koje se vode ili se ne vode, odnosno na jednu fasadu iza koje se nešto drugo krije. Koliko ti sa te strane i u toj pesmi, ali možda i u nekim drugim, bilo zanimljivo, odnosno podsticajno da preispitaš i tu idejnu, odnosno ideološku stranu, odnosno pozadinu?
Mene stalno intrigira nešto što je ideološko pitanje, ideološki kontekst, zato što se stalno sudaram sa zidovima koji su nam od ideologije, iz ideologije dati, dakle nisu oni tako slučajno tu. I bilo mi negde zapravo važno da, eto, da vidim i kao čovjek i kao autor, da vidim zapravo šta tu mogu uopšte da uradim. Dakle, šta je tu moć? Ima li ikakve, da li ta poezija ima ikakvu moć da bar nešto malo otvori, o nečemu progovori? S tim da se ja naravno ne zaluđujem da poezija nešto tu može suštinski da menja, niti da ima nekakav veliki uticaj, ali jeste jedan mali prostor, dakle, u kojem možemo sad mi tako, jel, da malo, već sam pomenuo to, dakle, da raspakujemo te stvari. Mislim da preispitivanje ideologije i ideologija ono što prosto, ako se baviš književnošću, ide od početka do kraja. Dakle, od kad počneš da pišeš, pa dok te ima na ovom svetu, stalno se u stvari sudaraš sa nekakvim pitanjima koja su pitanja ideološke prirode. Mislim da je književnost bolja ako se vidi u njoj, ako progovaraju zapravo i neke pukotine, neke nelogičnosti, ako bude nekih malih raskrinkavanja, da je to jedna prosto književnost koja onako nekako vuče iz jednog pasivnog stanja da se ide dalje.
A evo sada i posljednjeg pitanja. Da iskoristimo priliku i da se osvrnemo malo i na našu pesničku scenu, s obzirom na to da ste jedan od urednika u Trećem trgu. Meni pesnička scena poslednjih godina, naročito kada je reč o mlađim ili mlađe srednje generacije autorkama i autorima, deluje jako dinamična i produktivna. Pa bih te pitao i kao čitaoca, da li vidiš neke tendencije o čemu se piše i kako, posebno ovim generacijama, i da li ti je neka knjiga od domaćih koja je objavljena, eto, da se ograničimo na poslednjih nekoliko godina, posebno legla kao čitaocu?
E, volim što me pitaš kao čitaoca, pošto ja u Trećem trgu nisam urednik za poeziju, već samo za prozu. Insistirao sam da budem urednik samo za prozu. Mislim da prosto ima mnogo, mnogo boljih ljudi za urednike poetskih knjiga. Što se tiče mog čitalačkog iskustva, meni je jedna od važnijih knjiga u proteklih, aj sad već ima evo ovo 600 godina, to je knjiga Takve se stvari događaju ljudima, pomenute Staša Aras, njena prva poetska zbirka, objavio Algoritam Zagreb. Takve se stvari događaju ljudima je zapravo zbirka poezije sa tim primorskim ambijentom, ali obremenjena temama i konfliktima nekako graničnih, marginalnih situacija. To je jedna od knjiga koja je mene pokrenula na pisanje i pomogla mi je kada sam pisao neke svoje proze. Tako da je ta knjiga meni posebno draga poslednjih godina. A što se tiče ove baš recentne produkcije, jedna od zbirki, odličnih zbirki poezije je Povremena poput vikend naselja Maše Seničić, autorka iz Beograda. Također, Nizvodno rijekama Ajde Bagić je jedna od sjajnih knjiga i pročitao sam, doduše u rukopisu, nadam se će izaći do kraja ove godine, zbirku poezije Tomislava Augustinčića iz Zagreba. Tako da, ok, Staša sad pripada toj generaciji s početka 70-ih rođenih, Maša, Tomislav su već 90-ih koje godište, dakle postoji nekakva razlika. Volim nekako kod ovih baš mlađih autora i autorki što se nekako ne libe da uvedu razne teme koje se odnose na egzistenciju, na preživljavanje, na borbu za nekakav dostojanstveni život, da ih uvedu u poeziju, što prosto ne beže od nekakvih tema imanja, nemanja krova nad glavom, imanja, nemanja dva ili tri obroka, položaja pesnika na početku 21. veka u kontekstu, ne znam šta je ovo, periferija, kapitalizma, poluperiferija. Dakle, volim tu vrstu, pod navodnicima, blago hrapave poezije, dakle, koja možda u pesničkom smislu nije potpuno onako uglancena, ali baš iz tih hrapavosti zapravo onako uznemirava i dobro progovara o ovoj stvarnosti. Mislim da su to knjige koje će svakako ostati i u nekoj budućnosti, kad se za par decenija budemo osvrtali na poetske knjige, sigurno će i ovi naslovi biti među njima.
Bojane, puno hvala na ovom sadržajnom razgovoru.
Hvala tebi puno na pozivu.
A naš gost danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, bio je Bojan Krivokapić, danas ulozi pesnika, odnosno autora knjige pesama Gnezdo dečaka, koje je Beogradska izdavačka kuća Treći trg objavila prošle godine.
In the still of the night, as I gaze from my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to in the still of the night, while the world is in slumber, for the times without number, darling, when I say, do you love me as I love you? Are you my life to be, my dream? Or will this dream of mine fade? Not a sight like the moon rolling on the rim of the hill in the chill still of the night.
Ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. You were born in a small town.
Slušajte emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Juče nas je iznenadila vest da je u svojoj 48. godini iznenada preminuo književnik i književni prevodilac Bekim Sejranović. On je primarno bio vezan, naravno, za bosansko-hercegovačku scenu, međutim, zapravo i za regionalnu, pa i za našu. I narednih minuta, ovo je neka, naravno, vrsta književnog sećanja na autora koji je više puta bio gost naših emisija, posebno emisije Oko Balkana, koja je posvećena postjugoslovenskim književnostima. On je rođen 72. godine u Brčkom, studirao i živeo u Rijeci od 93. godine i u Norveškoj, tako da pripada onom redu domaćih, odnosno regionalnih pisaca, koji je i pisac u egzilu. Njegov književni opus je pre svega prozni, nije, može se reći, obiman, ali jesu sve njegove knjige izazvale pažnju i čitalaca i kritike, posebno njegova prva knjiga, to jest roman Nigdje ni otkuda. On je 2009. godine tada dobio najznačajniju regionalnu nagradu Meša Selimović u Tuzli, ali i njegove druge knjige, odnosno romani kao što je Ljepši kraj, kasnije Tvoj sin Huckleberry Finn i Dnevnik jednog nomada, dakle jedna prozna knjiga na granici žanrova, koja se predstavlja kao roman, ali može da bude i nefikcionalno štivo. Prevođen je na više stranih jezika. Takođe, on je autor jedne knjige priča, Fasung, koju je kasnije preradio, dopisao, dopunio u jedan roman Slobodne strukture Sandale. On je u našoj sredini, a pre svega bio vezan za izdavačku kuću Samizdat B92, ali poslednjih godina i najveći broj knjiga je objavio u izdavačkoj kući Buka iz, dakle, Beograda. I mi ćemo danas čuti delove razgovora koje smo vodili proteklih godina sa Bekimom Sejranovićem. U prvom delu o romanima Nigdje ni otkuda i Ljepši kraj čućemo kako je doživljavao svoju poetiku koja mu je donela pomenutu nagradu, ali i izvesnu čitalačku popularnost.
Dakle, ta, ajmo reći, tehnika ili metoda pisanja, dakle, da se čovjek ostane na svoju biografiju dok stvara, nije neka revolucionarna, dakle, to tako se piše već, da ne kažem, stotinama godina. Druga stvar je da, dakle, ja ne mogu, mislim da svi ljudi koji pišu zapravo da pišu na neki, mislim, ne na neki način, nego pišu zapravo o sebi. Sad, pitanje je kako to neko upakira ili kako vam ulažu naprijed od toga. Dakle, ja koristim svoj život, dakle, svoju vlastitu biografiju, odnosno autobiografiju kao neku sirovinu, kao što kipar koristi glinu ili ne znam kamen, i onda je naravno književno oblikujem i od toga stvaram književni tekst, odnosno, ajmo reći, fikciju. Naravno, ponekad je teško, ponekad se ta fikcija i stvarnost sukobljavaju, ne znam, ponekad dođi do maltene kratkih spojeva, ali mislim da meni to nije toliko bitno. Ne znam koliko čitateljima, mislim da u današnje vreme ono, svi ljudi kao teže, mislim, svi mi čak, mislim, kogo čita, postavlja to pitanje da li to bilo baš ovako ili baš onako. Meni je, ja sam to i napisao, ja mislim da citiram samog sebe u Ljepšem kraju, na samom početku pripovjedač kaže da više ne znam što je stvarno, dakle, priča ili stvarnost. E pa, tako i meni ponekad se to se poponešam. No da budem iskren, samo želim da naglasim, stvar je u tome da ja barem, mislim da ni većina ljudi ne može pisati o stvarima koje ne znaš. Dakle, ne mogu pisati o, nemam pojma, recimo, noćnom životu u Parizu ili o životu nekog džeteta u Los Angelesu, jer jednostavno ne poznajem tu sredinu, nisam tamo nikad bio, ne znam zapravo uopće o čemu bi pisao.
A tvoja biografija je dosta zanimljiva i na neki način takva i tvoja proza, ona je geografski rasuta, a dešava se kako na prostorima bivše Jugoslavije, pre svega u Bosni i Hrvatskoj, tako i u Norveškoj. Recimo, ako govorimo o biografiji, rođen si u Brčkom, išao u školu u Rijeci, u pomorsku školu, studirao kroatistiku, a onda si od 90. godina u Norveškoj, magistrirao si južnoslovenske književnosti na Istorijsko-filozofskom fakultetu u ovom gradu, preveo nekoliko norveških autora, tačnije dvojicu, i antologiju priča Veliki pusti krajolik, i napisao nekoliko knjiga. Takođe i u tvojim romanima, evo sada pomenem prvi Nigdje niotkuda, sama priča je prvo fragmentarno ustrojena, a geografski ili geopoetički posmatrano ona je rasuta na nekoliko, dakle, mesta. Tu se pojavljuju i Brčko, i Rijeka, i Oslo, i Norveški otok Es, i Zagreb. A šta tebi znači ako posmatramo prostor dešavanja romana? Da li je to samo egzotičan kontekst za naraciju ili nešto više od toga?
Ja nisam imao neki jasan plan kad sam krenuo u pisanje Nigdje niotkuda. Zapravo Nigdje niotkuda je bio neki logičan nastavak moje prve zbirke priča. Dakle, moje prve knjige zbirke priča Fasun, koja je objavljena također u Zagrebu 2002. godine. Ja sam pisao onome, nisam imao neki jasan plan o čemu da pišem. Jednostavno, počeo sam pisati neke priče koje su se malo po malo počele spajati u neke veće cjeline. Tako da, što se tiče te dakle, geografije u mojim knjigama, ne znam, jednostavno sam pisao stvarima koje sam vidio, doživio, čuo. Dakle, kada ja pišem o stvarima koje sam čuo, to je također može se smatrati kao mojom biografijom. Mada je to zapravo prepričavam da je stvari koje neko drugi doživio, a meni samo prepričao. I ne znam, jednostavno, kažem ti, to je danas nekako najiskrenije spontano. Dakle, da su u priču ušli i Bosna i Norveška i, ne znam, u ljepšem kraju se tu djelomice spominje Indija i Brazil i šta ja znam. Ali mislim da sam jednostavno pisao o mjestima na kojima sam boravio, o ljudima koje sam sretao. Naravno, ne radi se, opet ponavljam, ne radi se nikakvom dokumentu. U romanu niti autobiografiji, nego je riječ tako o fikciji.
I u romanu Tvoj sin Huckleberry Finn, koji je jedan roman puta, roman na putovanju, roman putovanja brodom, dakle Savom i Dunavom. Tvoj roman Tvoj sin Huckleberry Finn zapravo možemo predstaviti na jedan način i kao skup anegdota sa brodarenja po Savi, gde autor, odnosno narator, putuje. To su u stvari dva puta.
Jedan Savi i Dunavu, da. Moram da ti ispravim, da.
To je tačno, ali većim delom po Savi. Prikazan je neuspešan put do Crnog mora sa dvojicom saputnika i psom. Jedan je Japanac Moku, jedan Norvežanin Peter. A druga plovidba i drugo druženje je sa likom koji se zove Crnac. Dakle, to je njegov nadimak. Nije reč o rasnoj karakteristici. On je rečni švercer. Možemo ga tako opisati.
Možemo ga nazvati, da, i moj dragi prijatelj.
I drugi lik je Matori, dakle lik oca naratora koji dolazi iz Australije, a inače je rođen u Šapcu, radio za Beogradsko bagersko preduzeće, da. I također ima zanimljivu biografiju kao i sam narator. Zašto ove dve razvojne linije, jedna koja se ne završava, druga koja stalno traje i koje se međusobno mešaju u jednoj kompoziciji koja je namerno, rekao bih, anarhoidna?
Da, odmah prvo odgovorim na ovo pitanje o kompoziciji. Ja smatram da ne mogu pisati o životu, dakle, koji je ovaka kakva je moj, dakle, većini ljudi bi ga opisala kao jako haotičan život sa nemanjem stalnog mjesta boravka, nemanjem stalnog posla, svakakve nekakvi problemi, traume iz djetinjstva, traume iz mladosti. Dakle, o takvim stvarima se jednostavno ne može pisati linearno. Da citiram ruskog teoretičara Školovskog, koji je rekao da je zapravo sadržaj forma, odnosno forma je sadržaj. Dakle, ja sam tom svojom formom, kao što ti kažeš da je anarhoidnom, stvarao i sam sadržaj romana. I sam sadržaj romana je zapravo anarhoidan, odnosno nekakav potraga za slobodom, odnosno za anarhijom. I mislim da sam par puta spomenuo da ako bih sebe morao da okarakterišem na neki način, da bi to bilo nekakav hip-anarhista, recimo tako. Kao i naš put prema Crnom moru i potraga za slobodom je neuspešan. Dakle, nema jednostavno, apsolutno sloboda ne postoji, čak ni na Savi, ni na Dunavu.
I dnevnik jednog nomada, kojem se dotiče, mada to čini i u prethodnim svojim knjigama, i svog života u Norveškoj i u Rijeci, u tim čestim povracima u Brčko, odnosno Bosnu i Hercegovinu.
Iako je to dnevnik, ipak je to konstrukcija. Dakle, opet ja biram ono što ću staviti u dnevnik i biram ono što ću izostaviti. Tako da mnoge stvari, recimo, koje su meni bile jako bitne u životu, primjerice rođenje kćerke, neke stvari sam potpuno izostavio da pišem o tome iz nekih svojih privatnih razloga. Tako da, iako je to dnevnik, ne može se reći da je to preslika mog života. To je kao, ajmo reći, nekakav autoportret. To opet nisam ja. Ja bih ga nazvao romanom u obliku dnevnika, kao što postoje romani epistolarni, dakle romani u obliku pisama. Ili ne znam, evo, trenutno sad po vjerovatno 5-6 put čitam Zimski dnevnik Srđana Valjarevića. On je pisao 3 knjige, odnosno 3 romana koja se mogu svrstati u dnevničke. Dakle, i Komo, i Dnevnik druge zime, i prva knjiga Zimski dnevnik. To su po meni sva 3 spadaju u roman, ali su u obliku dnevnika. Dakle, ne pišem ja samo o sebi. Taj dnevnik jednog nomada, ajmo reći, glavni junaci su knjige, odnosno glavni junaci su junaci nekih drugih knjiga. Pišem i o mom viđenju nečeg drugog. Pišem i o stvarima koje meni neko ispričao, pa ih ja prepričavam. Dakle, ajmo reći, neki događaj i onda ga malkice preuličaš ili malkice mu nešto dodaš. Da li je to još uvijek istina ili poluistina ili onda baratamo o procentima istine. Opet se vraćamo na definiciju šta je istina. Ko je taj koji može reći, ovo je istina. Pa ne, ja čitam stvarno non stop i uvijek čitam 3-4 knjige od koje stvarno reći 2 završim, 2 ne završim. I ako mi se neka knjiga ne sjedi, ne znam, ako vidim da mi se jednostavno ne sviđa ili mi ne sjeda, odložim je i ne čitam dalje. Dakle, ukratko pročitam one knjige koje mi se, ajmo reći, donekle sviđaju, bar donekle sviđaju. Prema Neletu Karajeviću, njegove knjige sam mislim bio potpuno kritičan, rekao sam da, čak sam napisao da je možda neporadno bilo uspoređivati njegovu knjigu sa, recimo, sa Orhanom Pamukom, što sam ja učinio u Dnevniku nomada. Stvar je jednostavna, lične prirode, jednostavno volio sam, odrastao sam na zabranjeno pušenje i volio sam Neleta Karajevića. Onda posle, kad je otišao u Beograd i onda takve izjave davao, što se pretvorio bar neko vreme, mi se jednostavno nije sviđalo i to je zbog toga. Zašto nisam bio dovoljno kritičan prema nekim drugima, nije bila namjera da ljude odvratim od čitanja, nego to što sam ja pisao nisu čak ni kritike, nego više nekakve preporuke, ajmo reći. To sam i napisao da mislim da ne treba, ako mi se neka knjiga ne sviđa, neću trošiti papir da pljujem po njoj, jer ne vidim smisla, rađe ću taj papir potrošiti, ne znam, da napišem neku kritiku neke dobre knjige.
Čuli ste svojevrsni in memoriam, odnosno književno sećanje na Bekima Sejranovića, koji je juče preminuo u 48. godini, bosansko-hercegovačkog pisca, regionalnog pisca, čije su knjige od početka prisutne i o Srbiji, od romana Nigdje niotkuda pa sve do dnevnika jednog nomada, kroz ove razgovore koje smo poslednjih 10 godina vodili sa njim. I'm a boogie singer, baby, but I don't mind singing blues. I'm a boogie singer, baby, but I don't mind singing blues. When you might have trouble, you got nothing to lose. Well, you know I'm lonesome, baby, and I won't mind loving you. Yeah, you know I'm lonesome, baby, and I won't mind loving you. But when you might have trouble, you better watch out what you do. Sing
jingle, baby, but I don't mind jingle blues. Yeah, I'm a boogie singer, baby, but I don't mind jingle blues. When you might have trouble, you got nothing to lose. I'm a boogie singer, baby.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, izdanje za 22. maj. Čuli smo književni osvrt, odnosno in memoriam na Bekima Sejranovića, razgovarali sa novosadskim proznim piscem i pesnikom Bojanom Krivokapićem povodom njegove knjige pesama Gnezdo dečaka, a današnju emisiju Gutenbergov odgovor pripremili su i realizovali kao snimatelj Srđan Stojiljković, Predrag Vasić je bio muzički urednik, Verica Gajević organizatorka, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday, soon enough, you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young.